Este bine să fim la închinare, este bine să ne închinăm și am simțit cu toții în această seară prezența Duhului Sfânt în locul acesta, în inimile noastre. Acum haideți în concluzia acestui serviciu divin să privim din nou la Cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm în acest cuvânt să vedem ce vrea Domnul să ne spună în această seară. Aș vrea să încep cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată în fața unui judecător? Vă rog să ridicați mâna. Aproape toți. Nu? Este un lucru înfiorător să stai în fața unui judecător, mai ales când venim din România. În România, dacă ajungeai în fața unui judecător, era deja o problemă. Mai ales în zilele comunismului. Dacă ai ajuns acolo, deja erai terminat. Știai că nu scapi ușor. Aici însă e mai ușor. Mi-aduc aminte, acum 14 ani, Ionela a fost oprită de un polițist și n-a avut proof of insurance. Și polițistul i-a spus, trebuie să vii în fața judecătorului și să arăți proof of insurance. Am avut 2 săptămâni probleme cu ea, numai să o liniștesc. Stai, dragă, fii liniștită, judecătorul este un om, numai nu o să-ți facă nimica. Și adevărul, nu i-a făcut nimica, i-a arătat numai proof of insurance și totul a fost rezolvat. Ei, asta este judecătorul, este un om. Dar în această seară aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra unui judecător în fața căruia cu toții va trebui să stăm. Vedeți, suntem prinși în aceste zile, 2011, problemele, statul palestinian, dacă Națiunile Unite la probă, dacă nu, și facem mereu scenarii și suntem atât de curioși să vedem ce o să fie, cum o să fie, că o să fie război, Ahmadinejad o să facă bomba, o să arunce bomba, nu o să arunce bomba și toate scenariile și nu este rău. Noi românii suntem de firea noastră curioși și stăm aici în lumea aceasta, în America, unde sunt cei mai mari specialiști în profeții și în zilele de pe urmă. Dar știți care e problema? Suntem atât de preocupați de ce o să se întâmple cu alții, ce o să se întâmple mâine, ce o să se întâmple poi mâine și uităm că trebuie să fim preocupați de ce o să se întâmple cu noi. Va veni o zi în care va trebui să stau în fața lui Hristos. Va veni o zi în care va trebui să stai în fața lui Dumnezeu. Va veni o zi a judecății. Și acolo nu o să mai putem să ne ascundem după unele motive, să ne spunem că n-am știut. Nu? Și acum cu toții avem fiecare sloganuri din astea și toți știm când e vorba de altul, lasă că o să vină dreptatea, o să arate Domnul dreptatea, o să se judece Dumnezeu cu tine. Nu. Pe mine nu mă interesează ce o să judece Dumnezeu cu tine. Pe mine trebuie să mă intereseze ce o să judece Dumnezeu la mine. Și în această seară vă invit să ne uităm fiecare la noi. În această seară vă invit să ne uităm fiecare în dreptul nostru. În Biblie sunt mai multe judecăți. Există o adevărată doctrină a judecăților. Există judecata lui Israel, judecata popoarelor. Și sunt 3 judecăți pe care se întâmplă în viața unui om. Și aș vrea în introducerea mesajului meu, care se intitulează La scaunul de judecata lui Hristos, să trecem în revistă aceste judecăți și apoi să intru în predica propriu-zisă. În primul rând, aș vrea să spun că există o judecată a păcătoșilor. O judecată a păcătoșilor, o judecată a păcătosului. O judecată prin care trebuie să trecem fiecare dintre noi. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 7, apoi 11 și 15, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un scaun alb, un tron alb de judecată. Și vorbește acolo despre judecata păcătoșilor și spune acolo cei a căror nume n-a fost găsit în cartea vieții au fost judecați veșnic. Cu alte cuvinte, dacă numele tău nu este scris în cartea vieții, soarta ta este pecetluită, drumul tău este iadul. Dar Dumnezeu ne-a îngăduit și îngăduie oamenilor să nu ajungi la această judecată de la tronul alb. Și judecata păcătosului se poate face astăzi, acum, în viața noastră, dacă mergem pe la Golgota. Acolo, spune Dumnezeu, acolo păcatul nostru este dat la o parte, primim iertarea și nu mai ajungem la această judecată a păcătosului. Judecata păcătosului pentru viața mea, pentru viața ta, se întâmplă în momentul în care îl accepți pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitor. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan, capitolul 5, versetul 24, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Judecata păcătosului. Ori o ai aici, în viața aceasta, ori o ai dincolo. Dar sfatul meu este să o ai aici. Este judecata păcătosului. Eu am trecut pe acolo. Majoritatea din cei care sunteți aici ați trecut pe acolo, pe la Golgota. Păcatele noastre au fost iertate. Și acum privim înapoi, privim mai departe la ce alte judecăți mai are Domnul cu noi. Există judecata păcătoșilor și apoi există judecata fiilor. Judecata de fiecare zi. Știți, noi ca părinți ne mai judecăm copiii câteodată. Nuiaua, cureaua, aici suntem la români, voi să spun, mai americani, problema un pic, așa. O folosim rar, că dacă o folosim des, e problemă. Mustrarea. Evrei 12 cu 6, Domnul Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu pe cine iubește și pedepsește. Și Dumnezeu, măcar că nu este în staie la această doctrină, Dumnezeu ne pedepsește pentru ce facem. Și este bine că ne pedepsește, pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu în textul acela din 1 Corinteni 11, 30 la 32, când Apostolul Pavel spune, zice, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți sau judecați odată cu lumea. Asta înseamnă că Dumnezeu, în viața mea, în viața ta, câteodată ne mai pedepsește. Când? Nu știu când te pedepsește pe tine, că asta e cea mai mare ispită a românului. Ai văzut ce-o pățit cu tare? Dumnezeu nu bate cu bota. Nu, nu, aia o știi tu. E între tine și Domnul. Asta e judecata fiului. Judecata fiilor, a copiilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din dragoste ne judecă. Dar mai este încă o judecată. Este judecata slujitorilor. Judecata slujitorilor. Ea este menționată în 1 Corinteni, în 2 Corinteni 5 cu 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul care îl va fi făcut când trăia în trup. Este 1 Corinteni 5 cu 10. Judecata slujitorilor. Cu alte cuvinte, va veni o zi în care fiecare din noi, nu numai predicatorii, fiecare din noi va trebui să stăm în fața Domnului Iisus Hristos la scaunul de judecată și să dăm socoteală pentru lucrarea noastră. Să dai socoteală pentru lucrarea ta. Judecata aceasta nu poate fi evitată de niciunul dintre noi. Pavel spune, toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Aș vrea să menționez încă o dată. Judecata la scaunul de judecată al lui Hristos nu se referă la a fi mântuit sau a fi nemântuit. Dacă ajungem la scaunul de judecată al lui Hristos, judecata aceasta este pentru altceva. Este pentru modul în care am slujit. Cuvântul acesta, scaunul de judecată al lui Hristos, este în limba greacă numit bema, B-E-M-A, bema, care se referă la o platformă ridicată la Jocurile Olimpice de atunci, în care președintele Jocurilor Olimpice, la sfârșitul alergării, la sfârșitul competiției, dădea medalii, dădea cununi la fiecare persoană. Ilustrația este clară. Va veni o zi în care Domnul Iisus Hristos va sta pe bema, pe acel tron. Și va veni o zi în care eu, Crâncenoș Ștefan, și tu, și fiecare din noi va trebui să mergem pe acolo, dacă problema noastră a fost rezolvată la Golgota. Și va trebui să dăm socoteală de ce am făcut după ce am fost mântuiți. Și aș vrea să ne uităm în această seară ce se întâmplă la scaunul de judecată al lui Hristos. Deschidem Biblia noastră la 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 10 la 15. 1 Corinteni, de la 10 la 15. Pentru că acolo, după părerea mea, și aș vrea să specific în această seară, sunt mai multe gândiri, mai multe interpretări al acestei judecăți, dar după părerea mea, acest pasaj ne reflectă ce se întâmplă la scaunul de judecată al lui Hristos. 1 Corinteni 3:10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, va suferi o pierdere. Cât despre el, va fi mântuit ca prin foc. Cred că ați observat că am citit un pic diferit pasajul. Cornelescu traduce, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Eu am citit exact cum este în original, în limba greacă, scrie, va suferi o pierdere. Și o să vedeți de ce. Haideți să ne uităm puțin acum la textul acesta. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în ziua aceea. Ziua în care vom sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Ziua aceea, dragul meu, va fi o zi a revelării. Va fi o zi a descoperirii. Va fi o zi în care se va trage oarecum pânza aceea care stă acoperită asupra slujirii mele și asupra slujirii tale. Va fi ziua în care Dumnezeu ne va descoperi fiecăruia din noi ce fel de lucrare am făcut. Apostolul Pavel le vorbește celor din Corint și vorbește acolo despre niște partide, despre cum s-a lucrat, cum se lucrează în biserica aceea. Vorbește despre Pavel că Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu. Și spune el acolo, zice, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și anume Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut. Deci va veni o zi în care va fi dată pe față lucrarea mea și lucrarea ta. Va veni o zi în care vom vedea ce fel de zidari suntem. Va veni o zi în care, cu toate că suntem sinceri, vom vedea din ce a fost clădită această casă pe care eu o clădesc. Lucrul meu pentru Domnul. Lucrul meu în biserică. Lucrul meu în trupul lui Hristos. Și de acolo Pavel face așa un contrast atât de frumos. Aur, argint, pietre scumpe. Care este primul gând care îți vine atunci când te gândești la aur, argint, pietre scumpe? Precious, yes? Valoare. Pentru aur, argint, pentru pietre scumpe trebuie să sapi adânc. Asta nu-s lucruri de suprafață. Aurul, argintul, pietrele scumpe au trecut deja prin foc și au rezistat. Sunt permanente, rămân în picioare. Nu sunt de unică folosință. astea sunt greu de găsit. Sunt foarte greu de găsit. Lucru care rămâne. Lucru care contează. Nu lucru care atrage vederea, care doar dă o impresie bună. Și apoi spune Pavel, pe de altă parte. Pe de altă parte s-ar putea să zidesc și s-ar putea să zidești ce? Lemn, fân, trestie. Ce fel de lucruri sunt astea? Nu trebuie să sapi? Asta se găsesc la suprafață? Astea vor arde? Astea sunt temporare? Astea sunt ușor de găsit? Pe asta le suflă vântul? No, you guys, if you think of wood, you know, of hay, you think of those three pigs, yes? The story. What happened? The wolf came. And lo and behold, two houses just went down. Va veni o zi în care casa mea, zidul meu, va fi dat pe față. Oare nu știe Dumnezeu ce construiesc acum? O, știe. Știe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să demonstreze mie ce zidesc. Și vrea să demonstreze ție ce zidiți. Luca 16:15, Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. O zi a revelării, o zi a descoperirii. Haideți să mergem mai departe. În al doilea rând, ziua aceasta va fi o zi a evaluării. O zi a evaluării. Cred că mulți dintre noi ne-am făcut case, sau cel puțin un addition aici în America. Nu? Și făceam, vine românul și face și dregem și mai facem noi improvizații și punem acolo și vine inspectorul. Și când vine inspectorul, el se uită și îi spune, Sir, I'm sorry. This is not according to the code. You have to redo this. Vine inspectorul. Și va veni o zi în care Domnul Iisus Hristos va inspecta lucrarea mea și va inspecta lucrarea ta, o va evalua. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. What kind of work, what kind of ministry? Nu spune cât de mare, nu spune cât de mică, ci cum, ce fel, ce calitate este. Pentru că noi putem să pretindem că facem o lucrare frumoasă. Putem să pretindem că facem lucrarea Domnului, dar El știe de fapt ce fel de lucrare facem. Și El o va evalua, o va trece prin testul focului. Cum? Cum va evalua lucrarea noastră? Numărul unu, în funcție de ascultarea noastră. În funcție de ascultarea noastră. În funcție de modul în care am ascultat de El în viața noastră. Vă spuneam cu altă ocazie și le spuneam la tineri, dacă Domnul urmărește numai mântuirea noastră, dacă Domnul numai atât vrea să fim mântuiți și restul nimic, atunci nu credeți că ar fi fost mai bine, le spuneam la tineri, că atunci când facem botezul să vă ținem un pic mai mult sub apă și să muriți, să treceți direct la Domnul? Atunci ești cel mai curat, ești cel mai sfânt, te duci la Domnul, ești ok, nu? Ești alb ca zăpada. Nu, am făcut o glumă. Nu asta vrea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să mă țină în viață după ce l-am acceptat pe Domnul, înseamnă că Domnul așteaptă de la mine să-i slujesc. Așteaptă de la mine să ascult. Așteaptă de la mine să văd care-i planul lui cu privire la viața mea. Și uitați ce spune Pavel în 1 Corinteni 9:16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Vai de mine dacă nu ascult de ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Vai de mine dacă nu ascult de ceea ce mi-a spus El. Vai de mine dacă nu fac lucrarea la care El m-a chemat. Da, dar se întâmplă și invers. Nu ești chemat la o lucrare și o faci. Asta e un mare pericol. Când înlocuiesc ambiția mea personală cu chemarea Lui. Și spun, El m-a chemat. Dar de fapt e numai ambiția mea de a face ceva. Voi fi evaluat în funcție de ascultarea mea. Am ascultat de El sau n-am ascultat? Și mă duce înaintea Domnului și Domnul spune, hei, crinișor, ți-am spus să faci cu tare lucru. Domnule, mi-ai spus, dar eu, mie nu mi-a plăcut. I didn't feel like. Știți cum e? I didn't feel like doing that. La Domnul nu merge cu I didn't feel like. Dumnezeu va evalua lucrarea noastră după atitudinea noastră aici. Și aici ne prinde pe fiecare din noi. Care este motivația noastră? De ce am lucrat? Și tot Pavel acolo, versetul 17, 1 Corinteni 9 cu 7 spune, dacă fac lucrul acesta, adică dacă ascult de Domnul, dacă predic cuvântul lui Dumnezeu de bună voie, am o răsplată. Dacă o fac de bună voie, dacă îmi place, dacă mă bucur în lucrarea lui Dumnezeu, am o răsplată. Și apoi zice Pavel, chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Dacă îl fac de silă, dacă îl fac forțat. Și așa o să o fac, dar contează atitudinea noastră. Contează cu ce o fac. Filipeni 1 cu 15 și o să am multe versete. De obicei eu nu vin cu multe, multe versete în timpul unei predici, dar de data asta este o excepție. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință, adică vor, they wanna do it. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Care este scopul lucrării mele? Care este scopul lucrării tale? Să mă afișez eu în fața oamenilor? Să vadă oamenii cât de bun muzician sunt? Să vadă oamenii cât de bun predicator sunt? Să cresc eu, să-mi crească popularitatea în fața oamenilor? Să se mire toți ce mare predicator sunt sau ce mare cântăreț sunt? Total greșit. Știți cum trebuie să facem? Să se mire toți ce mare Dumnezeu predic eu. Ce mare Dumnezeu cânt eu. Ce mare Dumnezeu am eu și slujesc. Asta trebuie să vadă oamenii în lucrarea mea. Nu o motivație meschină. O motivație în care eu singur vreau să cresc în fața oamenilor. Și spune apostolul Pavel la un moment dat, și poate că fiecare vă gândiți, da, știu, așa face fratele Crinișo, sau așa face cu tare. Sau știu eu la cine se gândește el acum când spune asta. Uitați ce spune apostolul Pavel, 1 Corinteni 4 cu 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Frați și surori, nu te gândi la mine. Nu te gândi la cel din dreapta ta, la cel din stânga ta. La motivația lui. Că noi suntem tare grozavi să citim inimile. Citește-o pe a ta și eu citesc pe a mea. Și Dumnezeu o citește pe a tuturora. Și apostolul Pavel spune, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, ci până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse ale inimii, va judeca atitudinea noastră, cum am făcut lucrarea. Am făcut-o bombănind, am făcut-o tot mereu cârtind, am făcut-o tot mereu, iară pe mine, iară eu trebuie să fac. De ce am făcut-o? Dar frate Crinișor, dar e ok să faci o lucrare și să te gândești la răsplata care să dea Domnul atunci? Da, e ok. Poți să fii atunci cu motivația aia. Aș vrea să vă întreb, vă rog să mă scuzați, vreau să fiu foarte practic. Aș vrea să vă întreb mamelor și taților, dar mai ales mamelor, când a trebuit să schimbați diaperul la copil, l-a schimbat cu bucurie? Nu. Dar ați făcut-o pentru că v-ați gândit că va veni o zi în care copilul ăla va crește mare și o să-i faceți nuntă. Nuntă. Și acum când vă uitați la el, două clipiri de ochi și 16 ani și la 19 ani se mărită. Am profețit ceva, Dani? Motivația e bună. Dacă te gândești la răsplata care ți-o dă Domnul, e bună motivația. Motivația însă este rea când te gândești, faci pentru tine numai ca tu să ieși în evidență. Atitudinea noastră. Și în al treilea rând va evalua lucrarea noastră după abilitatea noastră. Luca 12 cu 48. Cui s-a dat mult, i se va cere mult. Iar cui s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Adică Domnul ne știe la fiecare din noi potențialul. Și Dumnezeu, dacă mi-a dat 5 talanți, așteaptă de la mine mai mult. Dacă mi-a dat 2 talanți, așteaptă de la mine mai puțin decât de la cu 5. Dar în niciun caz Dumnezeu nu va măsura lucrarea noastră în comparație cu altuia. Nu pot să mă duc înaintea Domnului și să spun: Doamne, auzi, știi ce? Fratele Sandu, i-ai dat cam mult. Nu știu. Nu. Dumnezeu o să spună: Crinșor, eu ți-am dat ție atât, lui Sandu Danciu i-am dat atât, lui Cristi Chirteș i-am dat atât. La fiecare din noi ne-a dat câte un dar și fiecare din noi trebuie să lucrăm cu ce ne-a fost dat. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la văduva aceea săracă, ce a aruncat 2 bănuți în visteria templului și ce a spus? Asta a dat cel mai mult! 2 bănuți, ce să ia? El știe cât poți. La femeia aceea care a turnat mir pe capul Domnului Iisus Hristos, i-a spus: ea a făcut ce a putut. Și aș vrea să te întreb în această seară, dacă ai făcut și dacă am făcut ce am putut. Dacă într-adevăr am făcut ce am putut, că Domnul nu ne cere să facem ce nu putem, numai ce putem. Numai atât îți cere Domnul, să faci ce poți. Însă de multe ori noi ne mulțumim să facem lucruri de suprafață, doar ca să ne adormim conștiința că am făcut și noi ceva pentru Domnul. Și făcând așa, ne ținem seama de ascultare, de chemarea ce ne-a făcut Domnul. Ne ținem seama de atitudinea cu care o facem. Ne ținem seama de abilitatea noastră. Nu facem altceva decât să zidim lemn, paie, trestie. Și a venit ziua aceea a evaluării, când focul va arde. Ce foc o să fie ăla? Nu știu. Dar va fi groaznic. Haideți să mergem mai departe. Ziua aceea va fi nu numai o zi a revelării, o zi a evaluării, va fi o zi a răsplății. Wow! Aș vrea să spun în această seară, pentru tine care zidești ceva, oriunde ești tu, Biserica Agape, în Arizona, la Cluj, dacă ai făcut ceva și oamenii au râs de tine, aș vrea să-ți amintesc că va fi o zi a răsplății. Dacă ai făcut ceva și cineva ți-a judecat lucrarea, ce faci tu aici, nu-i bine, nu uita că va veni o zi a răsplății. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Vedeți, noi avem ideea aceasta că în cer va fi dreptate și va fi dreptate, să știți. Dar dreptate nu înseamnă uniformitate. O să fie fair. Dumnezeu e foarte drept întotdeauna. Noi credem că ajungem în cer și o să fie dreptate, toți o să fim la fel acolo în cer. Da, toți o să avem un trup de slavă, dar vom fi cu diferite răsplăți. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește și chiar când am terminat 2 Timotei, vorbeam acolo despre diferitele cununi. Și o să vorbim despre cununile acestea în viitor, dacă Domnul ne ajută. Dar Dumnezeu ne va răsplăti pe fiecare. Domnul Iisus Hristos ne va da fiecăruia din noi o răsplată. Dar cum o să facă Dumnezeu? Care sunt criteriile după care Domnul Iisus Hristos ne va da răsplata? Și nu am pretenția că le-am pus pe toate aici, dar haideți să trecem peste câteva din ele. Domnul Iisus Hristos ne va răsplăti în funcție de faptele, și am adăugat eu aici, de vorbele noastre. de faptele și de vorbele noastre. În textul din Corinteni spune, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. În Apocalipsa 14:13 vorbește Domnul acolo despre cei care au murit și spune, faptele îi urmează. Acum o săptămână am făcut o afirmație și probabil unii dintre dumneavoastră ați fost mirați și am spus, suntem mântuiți prin credință. Vom fi judecați după fapte. Știți la ce m-a referit? Exact la răsplat, la lucrul ăsta. Faptele nu ne duc în cer, fraților. Faptele nu ne duc în cer. Faptele noi le ducem în cer. Faptele ne urmează. Fiecare cuvânt pe care l-am spus, fiecare vorbă pe care am spus-o, fiecare lucru pe care l-am făcut, fiecare faptă pe care am făcut-o vine după noi. Sunt unele pe care am vrea să nu le ducem. Dar vin. Și o să ne fie rușine. Eu mă uit înapoi în viața mea, uită-te înapoi în viața ta. Nu ai, câteodată așa te gândești, măi, cum am putut să fac lucrul acesta? Cum am putut să fac lucrul acesta? El ne va judeca în funcție de faptele și vorbele noastre. Și atunci, poate să zică cineva, ok, hai să facem fapte. Că o să primim răsplata. Nu, chiar așa. Că atunci Bill Gates o să aibă un palat în cer. Nu? Nu trebuie să confundăm faptele cu filantropia. Ioan 15:5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că despărțiți de El nu putem face nimic. Știți care fapte se scriu în cer? Cele care le-am făcut prin El. Cele care le-am făcut ca o dovadă a roadei Duhului lui Dumnezeu în viața noastră, alea se scriu în cer. Nu astea care le-am făcut eu să mă dau mare. Nu. Faptele alea care Dumnezeu le-a pregătit ca să umblăm în ele dinainte de întemeierea lumii, alea se scriu în cer. Matei 12:36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi condamnat. Și în această zi mă întreb și te întreb, ce fel de fapte fac? Ce fel de cuvinte rostesc? Care zidesc sau care dărâmă? Toate acestea vor fi evaluate la judecată. Un cuvânt de precauție, mai ales pentru noi păstorii, pentru noi predicatorii și pentru învățători. Iacov 3:1 spune următorul lucru. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. De aceea, în această seară, nu mă gândesc la nimeni, la niciunul dintre dumneavoastră, mă gândesc la mine. Că acei care suntem învățători, vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri, spune Iacov. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Și greșim. Vom primi răsplata în funcție de faptele și vorbele noastre și gândurile noastre. Aș trebui să amintesc aici. 2. Vom primi răsplata proporțional cu credincioșia noastră în slujire. În proporție cu credincioșia noastră în slujire. Și aș vrea foarte scurt aici să menționez pilda talanților despre care am spus deja. Ce a spus Domnul Iisus Hristos când a venit să evalueze ce a făcut fiecare? Doamne, uite, cu ăștia 5 talanți, eu ți-am mai dus încă 5. Foarte bine, uite, îți dau în stăpânire atâta. Ăla cu 2, i-am mulțit, am pus și eu negoț, am mai făcut încă 2. Foarte bine. Ăla cu 1, Doamne, eu am avut o batistă, l-am înlegat în batistă, am știut că ești un Dumnezeu aspru. Și l-am îngropat în pământ. Nimic. Și va veni Dumnezeu și va spune, crâncenișor, ce ai făcut cu ce ți-am dat eu? Doamne, eu am fost ocupat, știi, am avut multe... Nu. Ei. Vrei răsplată? Ce ai făcut? Vrei răsplată? Ce ai făcut cu darul tău? Ce ai făcut cu darul tău? Spune contul lui Dumnezeu acolo într-o altă pildă, zice, robul ăla a muțit. Nu mai știu ce să zică. A muțit. În proporție cu credincioșia noastră în slujire. Cât de credincioși am fost? Cât de mult l-am crezut pe Domnul? Pe Doamne, e riscant să investesc talentul. Investește-l, dacă Domnul a zis. Mai departe. Și asta e foarte interesant. Potrivit cu implicarea noastră în slujirea altora. Aici chiar din textul pe care l-am citit, puțin mai sus, zice Pavel, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Știți, fraților, ați văzut duminica trecută, au fost cei de la orfelinatul Felix. Și au venit aici și ne-au prezentat lucrarea lor și noi ne-am implicat. Și poate, nu cred că e cazul, pentru că s-au adunat peste 5.000 de dolari. Nimeni ați dat cu inimă largă și fratele Lars a rămas speechless. Deci nu m-am imaginat că de la atâția oameni se poate aduna atâția bani. Și am spus, Domnul e mare. Poate îți vine satana și zice, de ce ai dat banii aia, domnule? Ce? Nu. Eu am sădit, Apollo a dat, Dumnezeu a făcut să crească. Bănuțul tău, leul tău, dolarul tău, dacă l-ai pus în slujba lui Dumnezeu, ăla contează, ăla face diferența. Avem uneori impresia că numai rezultatele vor fi răsplătite. Nu e adevărat. Fiecare va fi răsplătit după munca pe care a depus-o. Dumnezeu răsplătește nu numai producția, ci și contribuția, cât am contribuit la lucrarea, poate altuia. Altuia care depinde de mine, altuia care depinde de munca ta. Să duc grupul acesta de frați în Mexico. Pentru ce să duc? Să torne o fundație. A terminat casa? Nu! O să-ți primească răsplata după fundație. Bineînțeles! Și uitați, există un verset în Biblie, Matei 10:41. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Extraordinar! Adică eu nu-s proroc, eu îl primesc pe proroc și primesc răsplata unui proroc. Știi ce înseamnă asta? Exact lucrul ăsta. Potrivit cu implicarea noastră în slujba altuia. Dacă îl ajuți, dacă pui umărul la lucrarea lui, tu primești răsplata lui. Tu primești răsplata lui. Este un frate aici în biserică, nu știu dacă e aici, care o să primească răsplata mea. Nu știu cât știți dintre dumneavoastră, eu când am o serie de predici, am un frate la care îi spun, o să predic despre Iona. Știi ce face fratele ăla? 2 luni de zile citește și ascultă tot despre Iona. Și mie mi-a aduce un caiet și îmi spune, uite, astea sunt studiile mele despre Iona. Am zis, extraordinar. Un om care mă ajută. Și eu mă duc și bazat pe munca lui, mi-a salvat atâtea ore de studiu. Eu vin și mă pregătesc ca să pot să predic. Și asta face altcineva. Și el va primi răsplata mea, să știți. El mă ajută. Și nu mi-e rușine să spun. Poate zică, atunci de ce îl mai plătim pe fratele Crișor? Că altul îi face preț. Nu, el nu mă spune, el mi le pune toate și îi bucuria lui. Este o slujbă care o face. Și el a avut ideea asta. Și între atâtea și atâtea slujbe și el va primi răsplata mea, să știți. Cred că și mai mare. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Extraordinar. I-am dat un pahar de apă unui misionar și o să primez răsplată, da. L-am găzduit pe un misionar în casa mea, da. Și încă un lucru pentru care, cu care vă fie evaluat, în funcție de curăția cu care am slujit. 1 Ioan 2:28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El. Pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Știți ce spune aici? Să nu rămânem de rușine la venirea Lui. Biblia este clară, fraților. Vom merge înaintea Domnului Iisus Hristos și se va uita la mâinile noastre. Și încă o dată, îmi va examina mie lucrarea și va spune crâncenor, uite atunci, mai știi, n-ai lucrat bine. Ai greșit. Încă o dată, nu e problema de mântuire, e problema de răsplată. Și o să stau înaintea Lui și o să stai înaintea Lui și o să-mi crape obrazul de rușine. Și o să-ți crape obrazul de rușine. Și o să zic, Doamne, așa este, Doamne. N-am fost întotdeauna la înălțimea pe care Tu ai așteptat să fii, Doamne. N-am lucrat întotdeauna așa cum Tu ai vrut să lucrezi, Doamne. Nu m-am păzit, Doamne, așa cum a trebuit să mă păzesc, Doamne. Nu mi-am văzut de lucrarea mea, am avut probleme cu altul. L-am judecat pe celălalt, așa cum spunea fratele Dan aici. Roman 14:10, Apostolul Pavel spune, dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Toți. Potrivit cu curăția cu care am lucrat. Și poate mai spune crâncenor, îmi pare rău. N-ai lucrat cum trebuie. Răsplata ta este mai mică. Ești mântuit. Dar răsplata ta este mică. Și vreau să închei în această seară. Este târziu. Va fi o zi a răsplății. Asta înseamnă bucurie. Dar știți ce zi va mai fi? Va fi o zi a regretelor. Va fi o zi a regretelor. Poate stai aici pe bancă și spui, frate Crâncenor, îmi place predica asta. Așa îmi place de mult. Că știi, mi-ai spus o dată pentru totdeauna, Domnule, dacă m-am botezat, dacă l-am acceptat pe Hristos în viața mea, sunt mântuit. Apoi eu nu mai trebuie să fac nimica. Că mie, frate Crâncenor, mie nu-mi trebuie nicio răsplată. Eu știu cu cântecul ăla, doar o colibă aici jos îmi ajunge. Și știi ce, frate Crâncenor, o colibă acolo sus îmi ajunge mie. Nu-mi trebuie multe locașuri. Acolo, într-un colț mic, numai să fiu în pragul cerului, I'm ok. Nu vreau altceva, numai, I just want to make it there. Numai să știu că sunt acolo. Greșit. Nu fii așa de ușor că o să fii happy. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, spune Cornilescu și eu am citit, va suferi o pierdere. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Ho, ai auzit, frate Crâncenor? Asta e doctrina purgatorului la catolici, apropo. Așa spune catolicii. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Și tu spui, frate, eu sunt ok, you know, eu o să fiu, e drept, o să fiu mântuit, dar pârlit. O să fii salvat, dar afumat. Vrei să fii așa? Nu vrei. Nu vrei. Nu vreau să fiu un mântuit pârlit. Nici tu nu vrei. Dați-mi voie, în concluzie, să închei cu o ilustrație. Ilustrația este, am luat-o, de fapt și parte mare din predica asta am luat-o de la un predicator favorit al meu, Adrian Rogers, care a plecat la Domnul. Și el spunea următorul lucru. Și aș vrea să vă gândiți un pic și să meditați la lucrul ăsta. Imaginează-ți că te duci seara acasă și te culci. Totul e ok. Și la două noaptea te trezești și casa e plină de fum. Nu-ți vine să crezi, la început crezi că visezi, dar când te trezești auzi cum pârâie toate bârnele astea în care ai făcut, din tubaifori ăștia cu care ai făcut casele astea din America. Până să te dezmeticești, sar din pat, nu mai ai timp să aduni toți banii cash pe care ai în casă, tot ce ai făcut. Poate nu crezi în bancă, n-ai bani în bănci, ai totul, tot ce ai în casa ta. N-ai timp nici să mergi în camera la copii, n-ai timp nici să-ți tragi soția după tine. Tot ce mai poți să faci, înnecat de fum și ars, ai ieșit afară pe ușă. Și când ai ieșit afară pe ușă, imediat s-a dărâmat toată casa, ars toată casa și ai auzit, în ultimele clipe, ai auzit soția ta strigând, copiii tăi strigând, murind acolo și n-ai putut să faci nimic. Toți banii tăi, tot ce ai lucrat toată viața ta, ars, s-a dus. It's gone. Cei mai dragi oameni din viața ta s-au dus. Tu ai scăpat. Ca prin foc ai scăpat. Vine vecinul de lângă tine și spune, man, so good că ai scăpat. Și tu o să-i spui, praise God, I'm so happy, am scăpat. Hai să mergem la restaurant să mâncăm un steak. O să faci lucrul ăla? Nu. Nu o să faci lucrul ăla. Când ai văzut că tot ce ai făcut o viață întreagă, a ars. Când vei vedea că sufletele pe care le-ai iubit așa de mult, din familia ta, sau prietenii tăi, care au ars în celălalt foc, pe care nu i-ai putut salva, că n-ai mai avut timp să-i salvezi, nu o să fii happy. O să regreți. Vei regreta. Și noi spunem, și Biblia spune că acolo nu va mai fi nicio lacrimă. Nu va fi lacrimă pentru că nu o să mai avem trupurile astea de carne, dar o să fie lacrimile regretelor. Că puteam să facem așa de multe și n-am făcut. Și toate astea se vor întâmpla la scaunul de judecată al lui Hristos. Și acum aș vrea să te întreb, vrei ca în ziua aceea să suferi o pierdere? Eu nu vreau. Eu nu vreau. Eu vreau să am o răsplată. Eu vreau să nu mi se umple fața de rușine când voi sta în fața lui Hristos. Eu vreau să stau înaintea Lui și să-i spune, Doamne, am făcut tot ce am putut, Doamne. Am greșit, Doamne, uneori, dar n-am greșit cu intenție și Tu îmi cunoști inima, Doamne. Dar Tu. Vreau să te întreb în această seară dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, dacă nu te-ai împăcat încă cu Dumnezeu, ai grijă. Ai grijă. Eu am vorbit aici despre o altă judecată, judecata credinciosului, dar dacă tu nu te-ai împăcat cu Hristos, dacă n-ai fost pe la Golgota, vei ajunge la altă judecată, de la care nu vei putea să scapi niciodată. Dacă te-ai împăcat cu Hristos, dacă ești copilul lui Dumnezeu, te întreb în această seară, ce o să faci? Te vei bucura sau vei avea regrete? Fiecare lucru pe care l-ai făcut în viață contează. Dumnezeu va aduce, are El computerele Lui, are El memoria Lui și va aduce tot ce am făcut în viața mea, pentru că El știe. Și va trebui să dau socoteala. Va veni o zi în care fiecare din noi vom da socoteala pentru tot ce am făcut în viața noastră. Și asta va fi la scaunul de judecată a lui Hristos. Acolo unde slujitorul își va primi răsplata. Acolo unde vreau să aud cuvântul și cred că fiecare din noi vrem să audezim cuvântul, o, bine, slugă bună. Asta e calificativul lui Dumnezeu. Nu-i foarte bine, nu-i excel, nu-i excellent, nu-i outstanding. Mă bine. Good job. L-am rugat pe fratele Peti să Încheiem cu un cântec care ilustrează, de fapt, slujirea noastră. Și vă invit să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună cu fratele Petri cântecul acesta. Și să ne gândim în timp ce cântăm, medităm la cuvintele acestui cântec. Și gândește-te la viața ta, gândește-te la lucrarea ta. Nu te gândi la lucrarea altuia, numai la lucrarea ta. Și eu mă gândesc la lucrarea mea.